My beloved brothers and sisters,
minahal kong mga kaigsoonan, akong ipabot akong gugma og pagtimbaya kaninyo og mag-ampo nga ang langitong amahan mugiyasat nako og mudasig sa akong mga pulong samtang ako mamulong kaninyo karon. Magsugod ko pinagi sa pagkomentaryo sa nindot nga mensahe karong buntaga gikan ni Sister Allred og Bishop Burton kalabot sa programa sa Church Welfare. Sumala sa gipahibalo karon tuiga, nagtimaan sa ika-75 anibersaryo sa dinasig nga programa nga nakapanalangin sa daghang kinabuhi. Personal na kong nakaila, katong misugod ni ining dakong buluhaton, mga tao sa kapuangod o paglantaw. Sama sa gisugutan ni Bishop Burton o Sister Allred, ang Bishop sa ward, yatagan sa responsibilidad sa pag-atiman ni atong nanginhanglan nga nagpuyo sa iyang ward. Mausad na nga akong pribilehiyo sa dihang nagdumala ko isip usa ka batanong bishop sa siyudad sa Salt Lake sa usa ka ward nga dunay 1,080 ka membro, lakip sa 84 ka byuda. Day daghan nga nagkinahanglan og tabang. Mapasalamaton kayo ko sa programa sa welfare sa simbahan o sa tabang sa Relief Society o sa quorum sa priesthood. Ako mo padayag nga ang programa sa welfare sa simbahan ni Hesus Kristo sa mga santo sa lahi mga adlaw dinasig sa makagagahom na Diyos. Karon mga kaigsoonan, kining akomperensya nagtimaan sa tulo katuig sukad ako napaluyuhan nga presidente sa simbahan. Tinood busy kayo kato nga mga tuig, puno sa daghang mga hagit, apan dili usab maihap nga mga panalangin. Ang oportunidad sa pagpahinungod sa mga templo, mawang labing makalingaw og sagrado nga panalangin. Og mahitungod kini sa templo nga ako gusto mamulong kaninyo karon. Panahon sa kinatibukang konferensya sa Oktubre sa 1902 ang presidente sa simbahan nga si Joseph F. Smith sa iyang pakigpulong mipahayag sa paglamo nga maabot ang adlaw nga kita dunay mga templo nga matukod sa nakalainlaing bahin sa kalibutan din kini makahatag og kasayon sa mga tao. Atol sa unang 150 katuig human sa pag-organisar sa simbahan gikan sa 1830 ngadto sa 1980 21 ka mga templo ang natukod. Lakip na ang mga templo sa Kirtland, Ohio og Novo, Illinois. Itandi ka na sa 30 ka tuig. Sukad sa 1980, nga usa ka gatos og 15 ka mga templo ang natukod og napahinungod. Sa gipahibalo kagahapon sa tulo ka bag-ong mga templo, adunay dugang 26 ka mga templo ang gitukod o anaa sa pre-construction stages. Magpadayon kini sa pagkadaghan. Ang gilauman ni Presidente Joseph F. Smith niadtong 1902 na tinuod na. Atong tinguha nga ang templo anaa sa duol sa atong mga membro kutob sa mahimo. Usa sa mga templo gitukod pa sa naa sa Manaus, Brazil. Daghang tuig ang milabay. Ako nabasa ng grupo nga musubra sa usa ka gatos nga membro mibiya sa Manaus. Nahimutang sa tunga-tunga sa kalasangan sa Amazon. Aron mobiyahe ngadto sa labing duol nga templo sa Sao Paulo, Brazil. Dulan sa 2,500 ka milya gikan sa Manaus. Kadtong matinud-anong mga santos mibiyahe sakay sa barko sulod sa upat kadlaw sa Amazon River o sa kasikbit niini. Human niini nga biyahe agi sa tubig, musakay sila og bahas sa laing tulo kadlaw sa libaungon nga dalan nga gamay ra ang makaon o walay komportable nga katulgan. Human sa pito kadlaw o gabi, miabot sila sa templo sa Sao Paulo. Din ang mga ordinansa nga mahangturon ang gipahigayon. Oo, ang ilang pagpauli mao gihapon. Hinoon, nakadawat sila sa mga ordinansa ug mga panalangin sa templo. Og bisan og wala naisulod ang ilang mga pitaka, sila ang sa ilang mga kaugalingon napuno sa espiritu sa templo o guban sa pasalamat sa mga panalangin nga ilang nadawat. Karon paglabay sa daghang mga tuig, ang atong mga miyembro sa Manaus nalipay samtang sila nagtanaw silang kaugalang templo nga mibarog diha sa Dublin sa Rio Negro River. Ang mga templo makapalipay sa atong matinud-anong mga miyembro bisan asa man sila. Mga report sa mga sakripisyo nga nabuhat aron makadawat sa mga panalangin nga naa sa mga templo sa Dios nakapatandog sa akong kasing-kasing ug nakahatag nako og bag-ong pagbati sa pagpasalamat alang sa mga templo. Mga istorya ko ninyo ni Tihi og Tararaina Motam og sa ilang napulo kanak. Ang tibok pamilya na miyembro sa sayong bahin sa 1960 sa dihang mga misyonero miabot sa ilang isla nga nahimutang og sa kagatos kamilya habagatan sa Tahiti. Sa ula madugay nagtinguha sila nga mabugkos isip mahangtor nga pamilya dito sa templo. Niyan ang higayuna. Ang pinakaduol nga templo sa pamilyang Motam mao ang templo sa New Zealand. Labaw sa 2,500 kamilya sa habagatang kasadpan. Maadto lamang sakay sa mahal kaayo nga biyahe sa eroplano. Ang dakong pamilyang Motam nga dunay gamay nga panginabuhian sa ilang umahan. Walay kwarta nga ipamiliti sa eroplano. Ni walay oportunidad sa panarbaho sa isla sa Pasipiko. Mao nga si Brother Motam o ang iyong anak na lalaki nga si Gerard mihimo og lisod nga desisyon sa pag-apil sa laing anak na lalaki nga nagtrabaho sa mina sa nickel dito sa New Caledonia 3,000 kamilya padulong sa kasadpan. Ang employer muhatag siyang empleyado og pamiliti padulong sa minahan apan dili muhatag pamiliti pagpauli. Ang tulo ka lalaki nga Motam nagtrabaho sulod sa 4 ka tuig sa tropikal nga minahan sa nickel, nagkalaw o nag-alsa sa bugat nga uro. Si Brother Motam lamang ang mupauli sa pagbisita kausa sa 4 ka tuig. Mibiya siyang mga anak dito sa New Caledonia. Human sa 4 ka tuig, nga grabe ang pagtrabaho. Si Brother Motam ang iyang anak, nga lalaki na katigom o kwarta, aron dadaw ng pamilya ngadto sa templo na sa New Zealand. Ang tanan mi adto gawas sa usa ka anak nga babay. Nabugo sila alang karon og sa kahangturan dili mahulagway og malipayon nga kasinatian. Si Brother Motam miuli gikan sa templo diretso dito sa New Caledonia. Then siya may trabaho sulod sa 2 ka dugang tuig aron ikaplete sa usa ka anak nga babay nga wala makaadto sa templo uban kanila. Usa ka minyo nga anak nga babay og sa iyang anak og bana. Sa ilang katigulangon, si Brother or Sister Motam gusto nga moservisyo sa templo. Nanang higayon na ang templo sa Papiti, Tahiti natukod og napahinungod og sila miservisyo og 2 ka misyon dito. Ako mga kaigsuunan, ang mga templo mas labaw pa kay sa mga batok mortar. Puno kini sa hugot nga pagtuo og pagpuasa. Natukod kini sa mga pagsulay o mga pagpamatuod. Nabalaan kini pinaagi sa sakripisyo o serbisyo. Ang unang templo nga natukod ni ini nga dispensasyon mao ang templo sa Kirtland, Ohio. Ang mga santos na nang higayon na pobre kayo o bisan pa ang Ginoo misugo sa pagtukod og templo mao nga sila nagtukod. Sulat ni Elder Heber C. Kimball sa kasinatian, ang Ginoo nasayod sa talan-aon sa kakabos, kalisdanan o pag-antos nga among giagian sa pagtuman niini. Og dayon human, ang tanan na kompleto pag-ayo, ang mga santos, gipugos sa pagbiya sa Ohio o sa ilang gimahal nga templo. Nakita og nang panan sa katapusan, bisan og kini temporaryo, sa Dublin sa Sapa sa Mississippi sa Estado sa Illinois, ilang ginganlan ang ilang panimuyo nga nobo og anda muhatag sa tanan og man sa ilang hugot nga pagtuo nagtukod sila og laing templo sa ilang Dios. Minit ang pagpanggukod batok nila bisan pa og sa uban sa templo sa nubo nga hapit ang mahuman. Giabog sila na usab gikan sa ilang mga balay nangita og dang panan so sa kadesyerto nga walay usa nga muadto. Ang paningkamot og ang sakripisyo nagsugod na usab samtang sila nagtrabaho sulod sa 40 ka tuig sa pagtukod og templo sa Salt Lake nga nagbarog nga halangdon sa dapit sa habagatan nga atong nahimutangan karon dinhi sa conference center. Mga sakripisyo ang gilambikit sa pagtukod og pagtambong sa templo. Dili mayhap ang nagtrabaho og naningkamot aron maangkon ang panalangin sa ilang mga kaugalingon og alang silang pamilya nga makita diha lamang sa templo sa Dios. Nganong daghan man kayo ang anda nga mohatag og daghan aron makadawat sa panalangin sa templo. Kadtong nakasabot sa mahangturong panalangin nga magagikan sa templo na sayod nga walay sakripisyo nga dako kayo, walay presyo nga bugat kayo, walay paningkamot nga lisod kayo aron makadawat ni ana nga mga panalangin. Walay daghang mga milya nga biyahion, daghang mga babag nga buntogon o daghang pagkadili komportable ang ilahutay. Nakasabot sila na ang makaluwas nga mga ordinansa nga madawat sa templo nga magtugot nato nga makabalik ngadto sa atong langitnong amahan usa ka mahangturong relasyon sa pamilya og aron matugahan sa mga panalangin og gahom gikan sa kahitasan bililhon sa tanang sakripisyo og tanang paningkamot. Karon kadaghanan nato dili na mag-antos og hilabihan aron lang makatambong sa templo. O 85% sa mga membro sa simbahan karon nagpuyo sulod sa 200 kamilya sa usa ka templo alang sa kadaghanan nato kana nga gilay-on mas duol na lang. Kung kamo nagkadto na sa templo sa inyong kaugalingon, kung kamo nagpuyo nga duol sa templo, ang sakripisyo nga inyong himuon mao pagahin og panahon sa inyong busy nga kinabuhi sa pagbisita sa templo kanunay. Adunay daghan nga himuon sa atong mga templo alang niadtong naghulat sa pikas tabel. Samtang atong buhaton ang trabaho alang kanila, makahibalo kita nga atong natuman alang kanila unsay dili nila mabuhat sa ilang kaugalingon. Si Presidente Joseph F. Smith na mahayag miingon, pinaagi sa atong paningkamot alang kanila ang ilang mga kadina sa pagkaulipon mabugto og ang kangitngit nga naglibot nila mahanaw kana nga kahayag mudanag kanila og sila makapaminaw dito sa kalibutan sa espiritu sa trabahong gihimo alang kanila sa ilang mga anak dinhi og magmaya uban ninyo sa inyong pagpahigayon niini nga katungdanan. Akong mga kaigsunan, ang buhat at tua nga buhaton sa akong kagalingong pamilya, ang among pinakasagrado o gimahal nga kasinatian mao ang katong panahon sa dihang kami gihiusa sa templo sa pagpahigayon sa mga ordinansa sa pagbukos alang sa namatay nga mga katigolangan. Kung wala pa kamo makaadto sa templo o nakaadto na pandili na mo qualify alang sa recommend, wala na ilaing importante nga tumo nga trabahoon kaysa magpakatakos sa pag-adto sa templo. Ang inyong sakripisyo, tingali mo ang pagpaningkamot sa nga makadawat og recommend, tingali ang pagbiya sa dugay na nga bisyo nga mo'y nakaingon nga kamo wala mo qualify. Tingali ang pagbaton og hugot nga pagtuo og disiplina sa pagbayad sa inyong ikapulo bisan unsa kini paningkamuti nga makasulod sa templo sa Dios. Paningkamuti ang mga kuha og temple recommend og isipa kini nga bililhon nga kabtangan kay kini mao gayud hangtod nga kamo nakasulod sa balay sa Ginoo makadawat sa tanang mga panalangin nga naghulat kaninyo didto kamo wala makaangkon sa tanang mga gitanyag sa simbahan. Ang pinaka-importante og dakong mga panalangin sa pagamembro sa simbahan Mao katong mga panalangin nga atong madawat diha sa mga templo sa Dios. Karon akong batanong mga higala nga mga teenager, ito mong kanunay ang inyong pananaw ngadto sa templo. Ayaw pagbuhat og bisan unsa nga makapugong ninyo sa pagsulod o pag-ambit sa sagrado o mahangturong mga panalangin dito. Gidayeg na ko katong miadto na sa templo. Aron sa pagpahigayon sa mga bunyag alang sa mga patay. Mumataog sa iyo sa buntag aron makaapil sa maong mga bunyag sa dili pa magsugod ang klase. Wala ko'y laing mauna-unaan sa pagsugod sa adlaw. Kaninyo nga mga ginikanan nga sa gagmayang mga anak, mupambit ko ninyo og maalamon nga tambag gikan ni Presidente Spencer W. Kimball, mayingon siya, nindot kayo nga butang kung ang mga ginikanan mubutang og litrato sa templo sa kada kwarto silang balay aron ang ilang mga anak gikan sa panahon nga sila nga masusupa makatanaw sa litrato kada adlaw hangtod nga mahimo kining kabahin sa ilang kinabuhi. Kung sila maabot na sa edad nga sila kinahanglan nga mahimo importante kayo nga desisyon mahitungod sa pag-adto sa templo nahimo na kini. Nga itong mga bata mo kanta sa primary, gusto kong muadto sa templo. Muadto niya ko. Makigsaad ko sa amahan. Musaad kong musunod. Muhangyo ko ninyo sa pagtudlo sa inyong mga anak sa kaimportante sa templo. Ang kalibutan mahagiton og malisod nga dapit nga puyan. Sa kasagaran kita gilibutan niya nang mupasukamod nato. Samtang kamog ako muadto sa balaan nga balay sa Dios, samtang kita mahinomdom sa mga pakigsaad nga atong gihimo sa sulod, mas makaagwanta kita sa mga pagsulay o mas makabuntog sa matag tintasyon. Nining sagrado nga santuario, makakaplag kita o kalinaw, mabag-o kita o malig-on. Karon akong mga kaigsunan, misgot ko o sa pakatemplo sa dili pa ako matapos. Sa dili madugay, samtang ang bag-o nga mga templo mubarog sa tibuok kalibutan, usa ang mubarog sa usa ka syudad nga natukod sobra sa 25 gatos ka tuig na ang milabay. Naghisgot ko sa templo nga gitukod na karon sa syudad sa Rome, Italy. Ang kada templo usa ka balay sa Dios nga dunay parihang nga mga kalihukan o parihang nga mga panalangin o mga ordinansa, ang templo sa Rome talagsaon. Gitukod siya sa kamakasaysayon nga dapit sa kalibutan. Usa ka syudad din ang karaan nga mga apostoles sila si Pedro Pablo misangyaw sa Ebanghelyo ni Kristo. O dito usab sila gimartir. Sa miyaging Oktubre, samtang kamo nagpundok sa matahom mga pastoral nga lugar sa amihanang silangan sa Rome, oportunidad na ko ang paghatag o pag-ampo sa pagpahinungod samtang kami nag-andam sa groundbreaking. Nadasig ko sa pagtawag sa Italian nga senador, si Lucio Malon, o si Vice Mayor sa Rome, si Giuseppe Ciardi, sa pag-una sa pagpala sa yuta. Sala na himong kabahin sa desisyon sa pagtugot nato sa pagtugot og templo sa ilang syudad. Gusto ko sila nga naa dito.
And they smile.
Og sila mi pahiyom. Og amo na ko unsa atong gusto. Ang panahon dag-umon pero init. Og bisan naghulga ang ulan. Walay usa ka talisik ang nahitabo. Samtang ang manindot nga choir may kanta sa Italian ang matahom nga mga linya sa The Spirit of God, ang usa mubati nga ang langit og yuta naghiusa sa mahimayaon nga himno sa og pagdaig og pasalamat sa makagagahom nga Dios. Mga luha dili kapugan. Sa mabot nga adlaw, ang matinud-ano nining mahangturong syudad. Makadawat sa mga ordinansa sa mahangturong matang, diha sa kabalay sa Dios. Akong ipadayag ang katapusan nga pasalamat sa akong langitnong amahan sa templo nga karon gitukod sa Rome o sa atong tanang mga templo, bisan asa man kini. Ang kadausa nagbarog nga suga sa kalibutan. Usa ka ekspresyon sa atong pagpamatuod nga ang Diyos ang atong mahangturong amahan buhi. Nga siya buhat nga po panalangin ka nato sa pagkatinood sa pagpanalangin siyang mga anak sa tanang henerasyon. Ang kadausa sa atong mga templo, usa ka ekspresyon sa atong pagpamatuod nga ang kinabuhi human sa kamatayon, tinuod o sigurado sama sa atong kinabuhi dinhi sa yuta. Minahal kong mga kaigsuonan, hinaot nga kita mohimo sa bisan unsa nga sakripisyo nga gikinahanglan sa pagtambong sa templo o pagbaton sa Espiritu sa templo sa atong kasing-kasing o sa atong panimalay. Hinaot nga musunod kita sa mga lakang sa atong Ginoo o manluluwas nga si Hesukristo. Ngayon sa mihimo sa katapusang sakripisyo alang nato, aron makabaton o kinabuhing dayon o kahimayaan sa gingharian sa atong langitnong amahan. Kini maong akong sinsiro nga pag-ampo o akong itanyag kini sa pangalan ni Hesukristo ang Ginoo. Amen.